Blaðsíða 66 og 67, 5. kafli, fjölskyldan. Rammatexti. Allir vita hvað fjölskylda er, en hvernig myndið þú skilgreina hugtakið? Inniheldur fjölskyldan bara pappa, mömmur og börn? Eða eru Emil frændi og Isabella frænka líka hluta fjölskyldunni? Í þessum kafla ætlum við að fjalla mismunandi gerðir fjölskyldna eftir menningarheimum og skoða hvaða hlutverk hún hefur. Leikkonan Rosalind Russell heldur því fram að allt of margt fólk leggi út á opið haf hjónabandsins áður en það hefur lært einföldustu sundtökin. Í framhaldi af því munum við skoða af hverju 40% allra hjónabanda hér á landi enda með skilnaði.